subax wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada warka subax ee raadiyaha Simbaah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa saacado ka hor dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho; madaxweyne farmaajo ayaa codsi hor dhigay madaxweynaha dalka Congo kadib kulamo dhexmaray; wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa meesha ka saaray in laga tanaasulayo muddo kordhinta baarlamaanku ay sameeyeen; dowladda Soomaaliya ayaa warka soo saartay shil qasaare sababay oo ka dhacay dalka Masar; ciidamada dowladda ayaa howlgalo ka sameeyay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Galgaduud; warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kulan dhexmari lahaa madaxweyne farmaajo iyo huur oo fashilmaya; xaalad caafimaad oo liidata ayaa laga soo sheegayaa magaalada Qardho ee maamulka Puntland; hogaamiyaasha mucaaradka ayaa si adag uga hor yimid tallaabooyin u qaaday madaxweynaha dowladda; iyo kiisaska la xiriira caabuqa COVID-19 ee 24 saac ee lasoo dhaafay laga diiwaangeliyey gudaha dalka. mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegaystayaal. Waa subaxnimo Talaado ah, taariikhdu waxay tilmaamaysaa 20-ka bisha 4 ee sanadka 2020. Intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warka subax ee raadiyaha Simbaah. Iminkana qodobadaas oo faahfaahsan. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa saacado ka hor dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib safar shaqo uu ku gaaray dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, halkaasi oo kulan kula qaatay dhigiisa dalkaasi iyagoo ka wada hadlay arrimo fara badan oo la xiriira guud ahaanba siyaasadaha kala duwan ee dalka. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la sheegay safarkiisana waa mid shaqo oo uu ku tagay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo inuu kula kulmay dhiggiisa dalkaasi Filikis. madaxweyne farmaajo ayaa la wadaagay dhiggiisa dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo guulaha ay dowladda federaalka Soomaaliya ka gaartay xasilinta dalka, dib u dhiska hay-adaha amniga, kobcinta dhaqaalaha, hanaanka deyn cafinta, la dagaalanka waxa uu kuma ku tilmaameen argagixisada iyo weliba xoojinta dimuqraadiyadda dalka. Soomaaliya iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa waxa hor yaalla caqabado adag oo isku mid ah, isla markaana waxay sheegtay madaxdooyada Soomaaliya inay tahay inay ka wada shaqeeyaan dhinacyadu isla markaana iska kaashadaan sidii caqabadahaasi meesha looga saari lahaa. waxaana ku sheegay in caqabadahaasi jira xagjirnimada, saboolnimada, shaqo la'aanta dhalinyarada iyo argagixisada xadaysatay sida ay sheegeen carqaladaynta horusocodka wadamadaasi. dhanka kale, madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa waxaa la sheegay inuu oo xilligan ah madaxweynaha midowga Afrika inuu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uga mahadceliyey aqbalaadda caasimadda ay u fidiyeen isagoo bogaadiyey guulaha la taaban karo ee shacabka iyo dowladdu ay gaareen. labada madaxweyne ayaa maalmihii ayaa kulamo yeelanayay, waxaana ay ka wada hadleen sidii wadajir loogu xoojin lahaa in labada dhinac yeeshaan xiriir iskaashi oo ku dhisan wada shaqeynta danaha labada qaran iyo sida lagama maarmaanka u tahay in loo qaado xiriirka, in horkor loogu qaado xiriirka u dhexeeya labadaasi dal ee Afrika. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa la sheegay inuu uga mahadceliyey madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo sida wanaagsan u soo dhoweeyeen isaga iyo wafdigiisa, waxaana ku tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya ay garab istaagayso madaxweynaha dalkaasi. wafdigan ayaa waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya, wasiirka batroolka iyo macdanta, iyo weliba diblomaasiyiin iyo la-taliyaal ka tirsan madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha dalka ayaa la sheegay intuu ku sugnaa magaalada Kinshasa inuu halkaasi kula kulmay mas'uuliyiin oo ka mid ah madaxweynaha dalkaasi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Inta loog yahay waxaa la sheegay madaxweynaha iyo labada mas'uuliyiin ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in safaradiisa iyo kulamada waayihii u dambeeyay qaadanayay uu ku bixgeynayo hanaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee laba sano dalkan ku sii maamuli karto. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa la sheegay inuu soo jeediyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya in la iska daayo muddo kordhinta isla markaana laga wada shaqeeyo qaabkii loo qaban lahaa doorasho wadaro golaha dhinacyadu ku midaysan yihiin. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa la sheegay in uu u soo jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo oo xilligan hogaamiya Midowga Afrika inuu dhexdhexaadiyo isaga iyo mucaaradka. Dhinacyadan ayaa la sheegay inay ka wada hadlayaan qaabkii meesha looga saari lahaa khilaafaadka xilligan hareeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, isla markaana si wada jira dhinacyadu ay u samayn lahaayeen islaab xaarasho. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay xilligan inuu u soo jeediyay hogaanka Midowga Afrika in la dhexdhexaadiyo musharixiinta mucaaradka iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana laga wada shaqeeyo qaabka ugu macquulsan ee ay dhinacyadu isku soo dhowaan karaan. Waxaa sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo weliba sidoo kale xubnaha kale ee xilligan isku diidan arrimaha la xiriira doorashooyinka la sheegay inay doonayaan inay ka wada hadlaan dhibaatooyinka ka taagan xilligan gudaha dalka. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu danaynayo sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadkan taagan iyo weliba dhibaatooyinka ka jira gudaha dalka. Xubno ka mid ah kuwa mucaaradka ah ee aada u dhalisana siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay mar horeba diideen la kulanka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. Xubnahan musharixiinta mucaaradka oo la sheegay hogaamiyaasha maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle inay u soo jeediyeen la kulanka madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay gabi ahaanba inay iska diideen isla markaana ay ka cod daarteen la kulankiisa. Wararkan soo baxay ayaa xubno ka tirsan mucaaradka dhankooda waxay mar kale ku jawaabeen inaysan marnaba la kulmi doonin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana uusan jirin wax heshiis ah oo dhinacyadaasi dhexmaraya. Xubnaha hadda isku diidan arrimaha doorashooyinka dalka ayaa la sheegay in hadda khilaafkoodu uu yahay mid sii cakirmay isla markaana aysan diyaar u ahayn in wax tanaasulaha isku sameeyaan. Xubno ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa sheegay in marnaba aysan door bideynin in ay la kulmaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo ay u arkaan inuu aada u dhalisan yahay siyaasadooda isla markaana uusan doonayn in ay qayb ka noqdaan doorashooyinka dalka. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha kale ee xilligan isku diidan arrimaha doorashooyinka ayaa madaxda Afrikaanka waxaa xilligan isku dayayaan inay kala dhex galaan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa la sheegay inuu aqbalay in xubnahaasi la kala dhex galo isla markaana la isku soo dhaweeyo, walow aysan caddayn xilliga rasmiga ah ee dhexdhexaadintan la bilaabayo iyo qaabka ugu muhiimsan ee la isugu soo dhaweynayo. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa caddeeyey in uu diyaar u yahay inuu la fariisto dhammaan basaamilayda siyaasadda dalka. Waxa uu sheegay in hoggaanka Midowga Afrika ay dhexdhexaadin ka dhex sameynayaan madaxda kala duwan ee dowladda iyo xubnaha mucaaradka isla markaana dhammaan basaamilayda siyaasadeed ay ka qaybgeli doonaan kulamadaasi, iyo weliba sidoo kale in wadahadal lagu dhameeyo khilaaf walba oo xilligan ka jira gudaha dalka. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya oo isagu xubinka ahaa wafdigaasi madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa si cad waxa uu sheegay in marnaba aan la aqbali karin isla markaana aysan kala hadlin madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo arrimaha xilligan ah hoggaanka Midowga Afrika arrimaha la xiriira doorashooyinka iyo dib u dhigga lagu sameeyay labada sano. Waxa uu sheegay in muddo kordhinta la sameeyey aysan marnaba soo hadal qaadin isla markaana ay tahay arrin u taala baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale sheegay in mar walba ay muhiim tahay in la dhameeyo khilaafaadka jira isla markaana ay mar walba door bidayaan sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadka hareeyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya saamilada siyaasadeedna ay noqon lahaayeen kuwa iscalool xarta. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay inuu diyaar u yahay ka qaybgalka kulamo walba iyo shirar walba la isku laabxaarinayo islamarkaana dhinacyada la isugu soo dhoweynayo waxa uu se sheegay muddo kordhinta iyo ka hadalkeedu inay yihiin arrimo sharci ah oo baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya u yaalla haddii ay isgabagabeynayaan ama ka laabanayaan waxa uu sheegay ma rabo inaysan xukuumadda iyo madaxweynaha wax fursada uga furneyn muddo kordhintaasi ay baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya qalinka ku duugeen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa war ka soo saartay shil qasaaro sababay oo ka dhacay dalka Masar. Faisal Qosle ayaa sii dheeraynaya.
Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay dowladda waddanka Masar uga tacsiyeedaysay shil tareen oo qasaaro kala duwan geystay oo dhimashay dhaawac isugu jirto oo ka dhacay waqooyiga magaalada Qaahira galinkii dambe ee shalay oo xad ahayd. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa fariinta si ah loogu diray shacabka iyo dowladda waddanka Masar waxaana loo sheegay in Soomaaliya ay dhinaceeda taagan tahay Masar iyo shacabkeedaba isla markaasna ay la qaybsanayso xanuunka dhibaatada gaadhay. Xukuumadda federaalka Soomaaliya waxa ay tacsi tiraanyo leh u diraysaa dowladda iyo shacabka aanu walaalahan nahay ee Masar kadib shil tareen ahaa oo dhimashay iyo dhaawac sababay iyadoo tareenku ka baxay waddada dhinaceeda ama dhabaha uu meel kaga baxay meel u dhow boostajada Tuukh ee gobolka Al-Qayyubiya oo ay waqooyiga magaalada Qaahira ee waddanka Masar galinkii dambe oo shalay ahayd oo axada. Dowladda federaalka Soomaaliya qoraalkeeda ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay muujinayso sida ay u garab taagan tahay dowladda waddanka Masar iyo shacabkeeda si ay ugu looga gudbo saameynta musiibada weyn ee gaadhay iyadoona u rajaysay dadkii shacabka ahaa ee halkaas ku geeriyooday inuu Alleh uu ka waraabiyo jannadii firdowsa isla markaana waa la u naxariisto sidoo kalena ku dhaawacmay uu Alleh caafimaad degdeg ah uu ugu deeqo sidoo kalena waxaa loo rajeeyay dadkii shacabka ahaa ee dadkaasi ay ka baxeen in Ilaahay uu samir iyo iimaan ka siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo intii jacleyd ee ay ka baxeen. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Masar ayaa waxa markaasi yihiin kuwa xiriirkoodu yahay mid si aad u wanaagsan isla markaana dhowr jeer dhinacyo kala duwan iska kaashaday waxaana dowladda federaalka Soomaaliya haatan tilmaantay in si aad ay u garab taagan tahay dowladda aan walaalahan nahay ee Masar.
Maadsan yahay Faisal Cabdi Faarax Qoslaye oo qodobkaasi inoo faahfaahinayay. Warar kala duwan ayaa ka soo baxay kulan dhexmari lahaa madaxweynaha waa madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Baaqday. Wararka laga helayo kulankaasi ayaa waxay tilmaamayaan in gabi ahaanba kulankaasi oo la filayay inuu ka qabsamo magaalada Kinshasa ee waddanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo uu fashilmay isla markaana uusan dhicin. Xogaha ilaa iyo hadda laga helayo ayaa sheegaya in kulankaasi uu ka dambeeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana uu doonayay in halkaasi ay isku arkaan hogaamiyaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan kulankaasi baaqday iyo sababaha ka dambeeyay. Xogaha laga helayo ayaa sheegaya in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya uu door biday in heshiis uu la galo hogaamiyaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo uu arko inuu garab siinayo xubnaha mucaaradka ku ah xukuumaddiisa balse culaysyo iyo khilaafyo dhinacyada ka dhex jiray iyo isfahamwaa dhanka shirarka iyo ajantihiisa ayaa la sheegay gebi ahaanba shirkaasi inuu u baaqday islamarkaana uu dalkaasi ku dhex mari lahaa labada hogaamiye ee waddamada Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya iyo Kenya waayihi u dambeeyey khilaafkoodu wuxuu ahaa mid cirka isku shareeray islamarkaana ma jirin wax xiriir diblomaasiyadeed oo labadaasi waddan ka dhexeeyey. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowr jeereed u jeediyey madaxda Kenya oo ugu horreeyay hogaamiyaha dalkaasi Uhuru Kenyatta waxay ku eedeeyeen faragelin dhinac walba duqeymo iyo weliba sidoo kale in ay maalgeliyaan siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalka Soomaaliya. Khilaafyaha reer dhinacyadaasi kadib oo dhinacyo kala duwana oo ugu horreeyay gobolka Jubbaland iyo weliba sidoo kale arrimaha guud ahaaneed ee siyaasadda dalka ayaa sababay in dhinacyadu safiiradooda ay u kala yeertaan isla markaana dhammaanba dowladda Soomaaliya ay jarto xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeyay waddankaasi Kenya. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda wajahaya cadaadisyo kala duwan isla markaana dhinacyada culaysa lagu saarayo sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadkan hari ayaa waxa la sheegay inuu door bidayay in dhinacyada ay wada hadallo dhex maraan. Uhuru Kenyatta ayaa dhankiisa la sheegay inuu daneynayay in heshiis laga gaaro dhammaanba khilaafaadka xilligan hareeyay iyo weliba sidoo kale qaabka ugu macquulsan ee loo dhammayn karo khilaafaadkaasi. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo kan Kenya Farmaajo Uhuru Kenyatta ayaa la sheegay gabi ahaanba in ugu dambeyn ay isku fahmi waayeen qaabka ugu macquulsan ee loo wajahayo arrimahaasi iyo weliba sidoo kale qaabka ugu muhiimsan ee arrimahaasi howlgalladoodu ay noqonayaan. Waxaana la sheegay in gabi ahaanba ugu horreyntii ay isku fahmi waayeen ajandaha shirka iyo weliba sidoo kale qaabka ay isku horfariisan lahaayeen. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Kenya ayaa intooda badan waxay u muuqdaan mid bayn u kan kale kaga adkaysanayo arrimaha la xiriira isfahamka iyo sidii loo dhammayn lahaa shirarka jira waa shirarka la filayo inay ka dhacaan gudaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Guud ahaanba shirarkaasi ayaana u muuqda kuwo fashilmay, isla markaana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. xaalad caafimaad oo liidata ayaa laga soo sheegayaa magaalada Qardho ee maamulka Puntland, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliyana ay shaacisay kiisas hor leh oo la xiriira COVID-19. Wararka laga helayo magaalada Qardho ee gobolka Bari ee maamulka Puntland ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xaalad caafimaad oo aad u adag. Wararka laga helayo magaaladaasi ayaa sheegaya in tiradada uu soo ritay caabuqa COVID-19 isla markaana lagu dabiibayo gudaha magaaladaasi. Xogaha ayaa sheegaya in gabi ahaanba magaaladaasi haamaha oksijiintu ay yihiin kuwa gabaabsiya isla markaana gudaha magaalada aan laga helayn. Waxay sidoo kale xoguhu sheegayaan isbitaalka keliya ee lagu dabiibayo dadka la dhibaatoonaya COVID-19 uu yahay mid buuxdhaafay isla markaana inta badan dadka guryahooda dib loogu celinayo. Xogaha ilaa xalal laga helay magaaladaasi ayaa sheegaya in dhowr qof gudaha magaaladaasi ay COVID-19 ugu dhinteen. Isbitaalka weyn ee magaaladaasi oo ah meesha keliya lagu dabiibayo dadka la dhibaatoonaya COVID-19 ayaa waxaa la sheegay in qof uu ugu geeriyooday gudaha isbitaalkaas kadib markii ay ka dhamaatay haanti oksijiinta uu isticmaalayay isla markaana la waayay oksijiin kale oo lagu xiro. Sidoo kale waxaa la sheegay in dhowr qof loola cararay magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi Puntland kadib markii ay dhamaadeen isla markaana la ogaaday in gabaabsi yihiin haamaha oksijiinta ee magaaladaasi. Maamulka magaalada iyo kan maamulka Puntland weli wax tallaabo ah kama aysan qaadin arrimahaasi cakirin ee ka jira gudaha magaaladaasi ee xagga caafimaadka ah, iyadoo la ogsoon yahay in magaaladaasi ay dad ugu dhinteen sababo la xiriira oksijiin la'aan ama haamaha oksijiinka oo dhammaaday. Waxaa sidoo kale wararku sheegayaan in guud ahaanba oksijiintu ay gabaabsi ka tahay gudaha magaaladaasi. Maamulka Puntland ayaa waxaa la sheegay weli farabaan inuu ku hayo caabuqa COVID-19, iyadoo magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi laga dareemayo saameynta COVID-19. Madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland ayaa dhowr jeer waxay sheegeen in COVID-19 uu soo laba kacliyay isla markaana la doonayo dadka shacabka in ay ka feejignaadaan qaadaanna tillaabooyin dheeriya si meesha looga saaro. Maamulada Puntland iyo Somaliland ayaana ah meelaha inta ugu badan laga soo diiwaangelinayay waayihi u dambeeyey COVID-19 iyo saameyntiisa, walow maamulka Puntland uu waayihi dambe hogaaminayay tirada kiisaska. Xogaha laga helayo kiisaskan ayaana sheegaya in guud ahaanba magaalooyinka waaweyn ee maamulkaasi xilligan la geeyey tallaalka COVID-19 qaar ka mid ah balse aan la wada gaarsiin qardhana waxay ka mid tahay meelaha xilligan la dhibaatoonaya COVID-19. Wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliyana waxay soo saartay kiisas la xiriira COVID-19 oo gudaha dalka laga diiwaangeliyey 24 kiisaac ee lasoo dhaafay. 48 saac ee lasoo dhaafay waxay wasaaraddu sheegtay in COVID-19 guud ahaanba waddanka laga baaray 1,607 qof. Waxay sheegtay wasaaraddu in laga helay 245 qof, Puntland 110 qof ayaa laga helay, Somaliland 87, Jubaland 15, waa Hirshabeelle 14, Banaadir 14, Galmudug 13. Waxaana la sheegay in intan dhinacyadu ay yihiin labku boqol konton iyo lix halka dhadiga laga helay sideetan iyo sagaal xubnood xubnaha iyo guud ahaanba markii la fiiriyo saameynta covid sagaal iyo toban ee gudaha dalka ayaa la sheegay dhimashada sideetan iyo afartan iyo sideed saacadood ee lasoo dhaafay inay tahay somaliland oo sideed qof ah halka puntland laba qof laga soo diiwaangeliyey bogsashada ayaa la sheegay inay tahay 107 qof tirada guud ee laga helay covid sagaal iyo toban gudaha dalka ayay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya ku sheegtay inay yihiin 13,342 qof halka bogsashada guud ay tahay 5,518 dhimashada guud ayaana lagu sheegay 678 qof waxaana arrimahan iyo wasaaradda caafimaadka tallaabooyinkan ay sheegtay inay qaadayso ay ku soo aadayaan iyadoo guud ahaanba gudaha dalka la sheegay in laga hirgelinayo tallaalka COVID-19 wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in COVID-19 tallaalkiisa la geeyey guud ahaanba degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir isla markaana si lacag la'aana lagu siinayo dadka iyadoo ugu baaqday shacabka soomaaliyeed inay qaataan tallaalka COVID-19 ee gudaha dalka intaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa ruuxii dalka idaafaha caalamka inaga soo gaaray injineer kushiir ayaa subaxnimada warka inoo farsameynaya anigoo shaacira ayaa soo saaray idilana socodsiinaya intaan ku kulmi doono warka kan xiga nabadgelyo.